Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Неафіцыйныя крыніцы паведамляюць, што вінаватых у пралёце шведскага самалёта шукаюць у вайсковай частцы пад Смаргонню. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях менш, чым на мінулых выбарах. Лідія Ярмошына, запрошаная на Венскую канферэнцыю АБСЕ і атрымала візу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Егіпту настойвае на тым, што яго вердыкт, на падставе якога найвышэйшая вайсковая рада распусціла ў мінулым месяцы парламент краіны, з'яўляецца канчатковым і падлягае безумоўнаму выкананню. Такое рашэнне суд прыняў праз дзень пасля таго, як прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі фактычна адмяніў распараджэнне вайсковай рады і распарадзіўся ізноў склікаць парламент. Спікер ніжняй палаты Саад Аль-Катадні ўжо абвясціў, што яе пасяджэнне прызначанае на аўторак. Большасць месцаў у распушчаным парламенце належала ісламістам. Прэзідэнт Мурсі быў на нядаўніх выбарах кандыдатам ад найбуйнейшага ісламісцкага руху «Браты мусульмане». Назіральнікі асцерагаюцца, што рознагалоссі паміж новаабраным прэзідэнтам і вайскоўцамі могуць прывесці да новага перыяду нестабільнасці ў Егіпце. Распусціўшы парламент, найвышэйшая вайсковая рада перадала выканаўчую ўладу новаму прэзідэнту, а заканадаўчую пакінула за сабой да прыняцця новай канстытуцыі. Працягваем навіны. У горадзе Крымск Краснадарскага краю найбольш моцна пацярпелым ад паводкі ў мінулыя выходныя ўзнікла паніка пасля паведамлення аб магчымым разбурэнні дамбы і пагрозы новага затаплення. Тысячы людзей накіраваліся ў раёны гораду, якія знаходзяцца на ўзвышшы. Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі зняпраўджвае гэтыя паведамленні, называючы іх правакацыямі і просіць захоўваць спакой. Губернатар Краснадарскага краю Александр Ткачоў сёння адхіліў ад пасады кіраўніка Крымскага раёну Васіля Круцько і рэзка скрытыкаваў арганізацыю працы па ліквідацыі наступстваў паводкі. Паводле апошніх дадзеных, у выніку стыхійнага бедства загінулі больш за 170 чалавек, пацярпелі больш за 35 тысячаў жыхароў. Паводле папярэдніх дадзеных, шкода ад паводкі толькі ў Крымску склала мільярд расійскіх рублёў. У Расіі сёння аб'яўленая агульнанацыянальная жалоба па загінулых. У Дамаску завершыліся перамовы спецыяльнага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анана з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. Пасля гэтага Анан вылецеў у Тэгеран. Як паведамляе агенцтва Ройтэр, Анан назваў пазітыўнай сваю гутарку з Асадам. Галоўнай тэмай перамоваў было вяртанне да мірнага пляну, які ўводзіўся ў дзеянне яшчэ ў сярэдзіне красавіка, але так і не быў выкананы. Цяпер Анан і высокапастаўленыя дыпламаты сусветных дзяржаў гавораць аб неабходнасці выратавання самога мірнага пляну. Галоўным саюзнікам Сырыі ва ўмовах усё большай міжнароднай ізаляцыі застаецца Іран. Чакаецца, што Анан пачне сёння абмеркаванне становішча вакол Сырыі з іранскімі лідэрамі. Крызіс і ўнутраны ўзброены канфлікт у Сырыі працягваецца 16 месяцаў. Супрацьстаялыя сілы, паўстанцы з аднаго боку і ўрадавыя войскі з другога, нарошчваюць удары адзін супраць аднога. За час канфлікту загінулі тысячы сырыйцаў, дзясяткі тысяч сталі уцекачамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.